subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axada 13-ka bisha februari ee sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna saaki iyo caalamka idinkuga hayno waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo ka taagan caasimadda ukrain ee kiyev kadib markii ay dowladaha galbeedka sheegeen in daqiiqad walba ay dhici karto in ruushku uu halkaasi weeraro waxaa xaaladda nooga warrami doona saxafi degan kiyev
maadaama oo reer galbeedkuna ay soo daabulayaan caawimo ku saabsan dhinaca qalabka iyo dhinaca milatariga iyo welibana dhinacyada kale ee caawinta ay doonaya inay ku taageeraan ciidamada ukrain sidoo kalena ruushku uu doonayo in uu magaraasa kusoo daadkureeyo hub iyo rasaas iyo milatari iyo diyaarado iyo welibana dhoolatusyo uu ka sameynayo dhinaca badda dhammaan guud ahaan waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan sansaan dagaal
waxaan kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan dhaqashada geela ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya ururka garsoorayaasha tunisiya oo iyana diiday kala diristii uu ku sameeyey madaxweyne qays saciid iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu sabtidii shalay u sheegay dhiggiisa raashiya valadimir putin in duulaan uu ruushka ku qaaday ukrain uu sababi doono dhibaato baahsan oo soo gaarto aadanaha biden ayaa sidoo kale putin u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasaradahani lagu dhammeeyo dariiqa diblomaasiyadda laakiin si taasi la mid ah ay ugu diyaargaroobeen xaaladaha kale aqalka cad ma uusan bixin faahfaahin ku aadan in wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray shalaygla biden iyo putin ee qaatay muddada saacadda ahayd uu hoos u dhigi karo halista dagaal ay suurtagal tahay inuu ka qarxo yurub madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka iyo xulafadiisa ay jawaab deg deg ah oo kama dambays ah ka bixin doonaan islamarkaana cunaqabateyn adag oo cawaaqib xumi ka dhalan doono ay ku soo rogi doonaan haddii ay moscow ay ka dhabayso weerarka ay rabto inay ku qaado dalka deriska la ah ee ukrain dhinaca kalena in ka badan 10 waddan ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda jooga ukrain in ay si deg deg ah uga baxaan sababo la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaaban karo dalkaasi ukrain dalalkaasi waxaa ka mid ah maraykanka kanada ingiriiska jarmalka australia jaban netherlands talyaaniga iyo israel qaramada midoobe ayaa sheegtay in 5 ka mid ah shaqaalaheeda jimcihii lagu afduubay koonfurta yemen xilli ay ku sii jeedeen magaalada cadan afhayeen u hadlay qaramada midoobe oo lagu magacaabo razil giki ayaa sheegay in howlwadeenkani lagu afduubay gobolka abyan islamarkaana ay hadda ku rajo weyn yihiin in maamulka aaggaasi ka taliya ay xorriyadooda dib u soo celiyaan saraakiisha qaramada midoobe dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka maraykanka nuuca F-22 ayaa shalay gaaray saldhig milatari oo ku yaalla dalka isutaga imaaraadka carabta kadib markii uu imaaraadka duqeymo aanan horey loo arag kala kulmay dhowaan dagaalyahanada xuutiyiinta ee yemen imaaraadka ayaa kaalin muuqata ka ciyaaraya dagaalka lagu hoobtay ee sannadihii dhowaa ka socday yemen isaga oo qayb ka ah howl dowladaha carbeed ee la dagaalamaya hadda jabhadda xuutiyiinta ee taageerada ka hela iiraac dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownaa sidii aad wararkeennaba ku maqasheen, dadka reer Ukrain ayaa wadnaha farta ku haya kadib markii ay in ka badan 10 waddan oo ka mid ah dalalka ugu xoogga badan caalamka ay ugu baaqeen muwaadiniintooda inay si degdeg ah uga baxaan caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukrain, kadib markii ay dowladaha reer galbeedka ka digeen in Ruushka uu waqti walba uu bilaabi karo duulaanka uu la damacsan yahay dalka dariska la ah ee Ukrain. Madaxweyne Biden oo saacado ka hor khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isna ugu baaqay in cawaaqib daran uu la kulmi doono Ruushka haddii uu weeraro Ukrain. Haddaba wariyaha V O A Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Maxamuud Carab oo ah saxafi degan magaalada Kiev, waxaana ah ay ugu horreyn weydiisay dareenka ka jira magaalada caasimada.
Walaal, xaaladda Ukrain waxay tahay in Ruushka iyo Ukrain ay isu hor fadhiyaan weli tolo xuduudka, taas oo sababtay in dalkaasi Maraykanka iyo xulafadiisa NATO iyo dalal badan oo reer galbeedkii ay ku baaqaan in safaaradahoodii iyo dalalka iyo muwaadiniintooda u dhashay inay kala baxaan oo ay Ukrain aanay u safrin, islamarkaana dadka ku sugan ee u dhashay Maraykanka iyo Yurub inay dhammaantoodba ay isaga baxaan, maadaama ay ka baqi qabaan in Ruushku uu dagaal ku soo qaado Ukrain, islamarkaana uu sababi karo in magaraasaye uu qabsado gudahaan dalka, islamarkaana qalalaaso badan iyo qax badan uu ka dhaco. Taasaa kaliftay in ay ka digaan in Maraykanka iyo dalalka reer galbeedku ay safaaradahoodii iyo muwaadiniintooda u dhashayba ay digniin u mariyaan hawada, kuwaas oo sheegaya in ay si degdega uga baxaan Ukrain.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa, marka wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada caasimada joogtid, ma laga dareemayaa dhilada dagaalka dhinaca bariga oo Ruushka inuu kusoo duulo laga yaaba laleeyahay? Waatan xuduudda ciidamo badan ay soo dhigeen magaalada gudaheeda Kiev, sida ayaa dhaqdhaqaaqaasi iyo wadamadan reer galbeedka ku loolamaya iyo xagga NATO si weyn sidee looga dareemayaa?
Dhilo badan baa ka imanaysa walaal, feejignaan badanna dadku waa ay ka qabaan arrimaha noocaasa, maadaama oo reer galbeedkuna ay soo daabulayaan caawimo ku saabsan dhinaca qalabka iyo dhinaca militariga iyo welibana dhinacyada kale ee caawinta ay doonaya inay ku taageeraan ciidamada Ukrain. Sidoo kalena Ruushku uu doonayo in uu magaraasa kusoo daadkureeyo hub iyo rasaas iyo militari iyo diyaarado iyo welibana dowladtusiyo uu ka sameynayo dhinaca badda. Dhammaan guud ahaan waxyaabahaas oo dhan waxay caddaynayaan sansaan dagaal, taas oo u marayn karta haddii halkaasi uu dagaal kasoo huro ama uu dagaal ka qarxo in magaraasaye uu ka dhici karto dhibaato aada u daran oo dhinaca bini-aadanimada ah. Taasay dadku aada uga warwarqabaan, iyo sidoo kale iyadoo aan la garanahayn xilliga iyo waqtiga uu bilaabmi doono iyo xilliga ay wax dhici karaan iyo waxa laga filan karaba haddii ay dhacdo arrintaasi, taasaa inta badan warwar badan ka qabaan. Maanta ugu dambeysayna waxa ay muwaadiniintu ay iska weydiinayaan arrimaha noocan oo kale ah, in magaraasaye waxi ay sameyn lahayen. Laakiin arrinta kale ee cajiibka waxay tahay in maamulka dalka Ukrain uu hoos u dhigayo arrimaha magaraasaye sababaya argagaxa iyo khalkhalka, taas oo uu isku dayayo in uu xakameeyo oo muwaadiniinta u sheego in khatar badan aanay jirin.
Waa tahay, marka aada leeda way xakameynayaan, ma warbaahinto kale lagama hadlo miya, ama guud ahaanba dadka xataa ee dowladdu kalama hadasho, macnaha ii faahfaah halka?
Arrinta uu doonayo in magaraasa uu hoos u dhigayo waxay tahay in magaraasa argagax noocaas oo ah in Ruushku uu qabsanayaba in Ukrain ay magaraasa jirto inaanay jirin, balse ay u diyaar yihiin oo ay iska difaacayaan ciidamada Ukrain oo aanay sooba gaadhayn xuduudka ayuu inta badan madaxweyne Zelenski uu sheegaya, taas oo mararka qaar uu ku eedeynayo wadamada reer galbeedka iyo magaraasa kale ee doonaya inay safaaradahooda iyo muwaadiniintooda kala baxaan, in uu ku tilmaamay inay degdegeen oo aanay arrintani waqti xaadirkan ku habooneyn, balse ay tahay in magaraasa ay xakameeyaan arrinta. Waxaa kaloo iyadana muhiima in uu doonayo in Ukrain ay sii fadhido miiska wadahadalka islamarkaana lagu xaliyo arrimaha diblomaasiyadda.
Waa tahay, haddiiba Ukrain inay ka mid noqoto ee dhacdo NATO, ee Ruushka qataraha uu ka baqaya maxaa ka mid a oo la hadlayo?
Hal arrin unbuu wataa isagu, Ruushku sabab keliya uu doonayo in uu Ukrain inta badan uu gacanta ugu dhigo waxay tahay in aanu wax magaraasaye NATO iyo ciidamadeeda iyo reer galbeedku aanay ku fidin oo aanay khatar ku keenin arrimaha amniga ama danaha siyaasiga iyo dhaqaalaha ruushka saali ajligeed meelaha muhiimka ah wadamada muhiimka ah waxa kamid ah Ukraine saali ajligeed buu doonayaa in aanu magaraasa aanay NATO u aqbalin ama Ukraine aanay ugu biirin NATO.
Waa tahatan waa tan Mareykanka ay muwaadiniintooda uga digayaan in ay ka degaan Kiev guud ahaan waddankii dhinacyadiisa kala gedisan ciidamada iyo waxa ka muuqda dhiladii dagaalka marka sidee nolosha caadiga ah taasi u saameysay haddii baldib u eegto.
Nolosha caadiga ah kolay saameyn aad u fara badan buu ku yeeshay hadii loo eegayo maciishada oo qaali garowday iyo dollarka oo kor u kacay. Taasa inta ugu badan mushkilad ka taagan tahay oo noloshii caadiga ahayd ee la noolaa oo ay ku timid magaraas ay isbedel laakiin shaqooyinkii iyo iskuulaadkii iyo jaamacadihii intaba waa la dhiganayaa welina wax tallaabo ah lagama qaadin laakiin maanta iyagana waxa kulan yeeshay maamulka magaalada Kiev kuwaas oo doonayay in ay qorshe ka yeeshaan haddii in case ay dhacdo in weerar uu ku soo qaado ruushku in magaalada qaabkii loogu hortagi lahaa iyo maab ay u diyaariyeen ama ka hortag ay u diyaariyeen ayaa maanta iyadana ay isugu yimaadeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo ah saxafi degan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O Eda Zahra Cabdi Axmed. Iskaashatada Barqamaal oo ah iskaashato midaysa xoolaleyda degmada Dhagaxley ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin hab casri ah oo ku tacalluqa dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela. Warbixintan waxaa degdega ka soo diray wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa ku soo badanaya nawaaxiga magaalada Dhagaxle ee dowlad deegaanka Soomaalida nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha. Haddaba iskaashatada Barqamaal waa mid ka mid ah iskaashatooyinka ka jira magaalada Dhagaxle iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo lo'da. Waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah, qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada Soomaalida xoolaha u dhaqato kana nacfi ee dhaqaalena badan. Haddaba Maxamed Faarax waa guddoomiyaha iskaashatada Barqamaal. Waxa uuna Axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaanayntiisa lo'da, isla markaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ceryar.
Geela horta waxaa oran karaa waxa la naaxiyo waxa u ceryar wey, siduu u weyn yahay uma cunta badna. Lo'dan hadda dhankaa kale ku jira gedigan kale baa waxaa la oran karaa saddex jibaar halka neef oo la ah, iyo halka neef oo geela halka neef oo la ah baa saddex jibaar cunto badan. Marka laakiin wuxuu uga duwan yahay lo'da saa u jeedaan, ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay, ma ogola inuu fariisto, maxaa la yidhaahdaa iisheg meel nadiifu rabaa, wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa. Waa xoolo aad iyo aad isulo weyn, marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo. Laakiin hal cilad baa naga qabsatay markii horeysay, way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinka lasoo jaray maadaama uusan aqoonin. Haduu mar dambe ayaanu tala waxaan ku helnay geel reer magaalka oo magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yiraahdo, waa geelaas aa u jeedaan oo dhan ilbixisay, ayaday ku daydeen dabadeedna uma kolkora saas uu dhowrayaa, dabadeedna wuu ursanayaa, maalin saddexaadna wuu la bilaabayaa.
Iskaashatada Barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geeldan 135 halaad oo lamaan iyo 402 dibi oo la xanaaneeyo. Iskaashatada Barqamaal ayaa waxa u beeran dhul dhan 30 hektar oo ay ku beereen 7 nooc oo calafka xoolaha ah, kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaaneynayaan, sida uu sheegayo Muraad Maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada.
Waxa nooga beeran 7 nooc oo calafka xoolaha ah, qaybta graaska ama calafka xoolaha la yiraahdo iyo qaybta cayada la yiraahdo. Qaybta cayada waxaa ka mid ah alfa alfa oo kale, digirta oo kale, lablab oo kale, waxaasaa noo beeran. Waxaanu samaynaa 3 gacan oo graas ah iyo waxaan iskugu daraa 1 gacan oo caya ah, sida ay caanuhu geela noogu bataan. Maadaama high protein content uu leeyahay, waan isku dheeli tiraa. Sidaasaan ayaan calafka ku siilaa geela. geelu ku reestay uu ku nasay saacadana joogno waa jiilaal cad oo de abaaro badan deegaankeena ka jiro annagu waxaanu isticmaalaa irrigation system waxaanu haysanaa 30 hektar oo dhul ah oo noogu beeran 7 nooc
sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqo abuur u sameysay 35 dhalinyaro ah oo ka shaqeysa shaqooyinka naaxinta xoolaha lisida geela raacida iyo iibgeynta caanaha sida uu ku waramayo Khadar Xasan Khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka heshay iskaashatada Barqamaal
anigu afriid ma jiray barasan galfaa intii horese laakiin nimaniga oo aan baad qajin ayuu raxmo waa yar loo lisay jilna casirka man soo xarin jiray casirka baa lisay jiray doorku iska roof jiray fowsaga soo xamad dibna xidid man iska geeyin dadoga baahda roob baadi jiray lugu dooga booha farxad asu soo taaqay man casirka soo xarin jiray kan casirka soo xarin man 12 saac man gal jiray qoriyan tisan oo khayra gilsan mun fannay oo ah oo khaa oo khayra sa hadal man dhaqan oo fiican tabriga baadi jirtiin baa hadal ka dhay fursad tamaa ahayn taa oo fursad meelin in xaalada baqar rafleen oo haa hal mar baan sadka lugu saareen
Mohamed Abdulrahman Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Ururada cadaaladda ee dalka Tunisia ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka madaxweynaha dalkaasi uu ku kala diray guddiga sare ee garsoorka dalkaasi. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Ururka garsoorayaasha dalka Tunisia ayaa muujiyay diidmadiisa ku aadan go'aanka madaxweyne Kais Saied uu ku kala diray golaha sare ee garsoorka xilli hay'adda garsoorka dalkaasi ay tahay mid madax bannaan. Madaxa ururka garsoorayaasha Tunisia Al-Sayid Anas Al-Hamadi ayaa sheegay in garsoorayaasha ay yihiin hal gacan oo midaysan oo ay wajahayaan waxa uu ku tilmaamay luqadda kicinta ee uu soo saaray madaxweyne Kais Saied waa sida uu hadalka u dhigay. Al-Hamadi madaxa ururka garsoorka dalkaasi oo hadalkiisa uu baahiyay telefishinka qaranka Tunisia ayaa sheegay in madaxa golaha sare ee garsoorka Al-Sayid Yusuf Bouzakhari uu la kulmay hanjabaad argagixiso ah xilli wasaaradda arrimaha gudaha ay si rasmi ah ugu sheegtay in la kala diray hay'adaasi. Madaxa garsoorka Tunisia ayaa sidoo kale eedeyn kulul u jeediyay maamulka fulinta ee dalkaasi isagoo ugu baaqay ilaalinta hay'adda garsoorka ee Tunisia. Waxa aynu wax badan ka qabnaa golaha sare ee garsoorka laakiin ma ogolaan doono in la dumiyo dhismaha aanu ku faano sababtoo ah baabi'inta golahaasi waxa ay la macno tahay in loo hoggaansamo maamulka fulinta ee dalka ayuu yiri madaxa ururka ay ku mideysan yihiin garyaqaanada Tunisia. Gudoomiyaha ururka garsoorayaasha dalkaasi ayaa sheegay in weli rajo ay ka qabaan in madaxweynaha uu ka noqdo kala dirista golaha sare ee garsoorka Tunisia. Madaxa golaha sare ee garsoorka Tunisia Al-Sayid Yusuf Bouzakhari ayaa gudbiyay dacwad degdeg ah oo ka dhana wasiirka arrimaha gudaha isaga oo ka dalbanaya in uu ku wareejiyo furaha xarunta golaha ee xiran waa sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee Tunisia. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii maalintii Isniinta ayna dhaaftay la xiray xarunta golaha sare ee garsoorka Tunisia oo ay ku shaqeynayeen howlwadeenada iyo xubnaha golahaasi. Bayaan uu Khamiisii soo saaray golaha sare ee garsoorka Tunisia ayaa lagu sheegay in ay diidan yihiin talaabo kasta oo wax u dhimaysa garsoorka, ayaga oo sheegay in golaha uu ka tirsan yahay hay'adaha madax bannaan ee dastuuriga ah ee aan la taaban karin. Golaha sare ee garsoorka Tunisia ayaa cadeeyay in golahu yahay hay'adda dastuuriga ee matalaysa garsoorka, isagoo ka digay in abuurista hay'ad ku meel gaar ah oo kale aysan saameyn sharci ah ku yeelan doonin golaha. Hadalka golaha sare ayaa soo baxay maalintii Khamiisa kadib markii madaxweynaha Tunisia Kais Saied uu sheegay isla maalintaasi in golaha sare ee garsoorka la kala diray, golo kalena lagu bedeli doono. Arrimahan ayaa imaanaya xilli boqolaal garsoorayaal ah banaanbax ay ka hor dhigeen maxkamad ku taala dalkaasi Tunisia, iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan madaxbanaanida garsoorka waxayna diideen go'aankii lagu kala diray golaha sare ee garsoorka dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatan Australia. Qoysas badan oo Soomaali ah oo degan daara dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa hadda loo raray guryo horey loo dejin jiray dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
waxaanu hilanada dadka dariska ahaa community chaliyadii Soomaalida ahayd ee ilmihii waxay bolonigii ku ciyaareen dadka dariska ahayd intaas oo aan ag deganeyn wax walba oon u baahanahay hadda xaafadaan deganahay way leedahay dhaqtarro actually tana ka dhaqtar badan tana ka dukaamo badan tana ka petrol station badan tana ka iskuulo badan laakiin dadka nagii aan jeclayn baan u hilownay
daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo Soomaali badanna ay ku jirto. Waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sanadii 2020kii xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi. Laakiin dowladda Victoria ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan Soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo caruuro badan halkaasi ku korsada, sidaa daraaddeedna aanay ku filneyn qolalka guriga caruurtooda. Haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne. Dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah Cashir Cabdiraxmaan Cismaan oo horey u deganayd daarahaasi dhaadheer, waxaana iga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey.
Xaafadii hore wataan hadda ka hor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray. Hadda xaaladan ku jirana waa laba kale xaaladood. Sida ogtihiin guryihii hore waxay ahaayeen guryo dhaadheer oo macnaha sidii guryo yaryar oo faamilka dadka haday qoys badan yihiin aan ku filayn. Kan laakiin haddaan soo degnay guri weyn oo shan qolo maasha allah waasica, gadaal beer yaroo meel yaroad fadhiisatid qoraxdii ama hawadii nadiifta ahayd aad helaysid, laba garaaj oo baabuurtooda aad gashan kartid, iyo waxyaalo kaloo farabadan maasha allah kuwii hore aan lagu lahayn hadday kan leeyihiin. Guryo waasic oo dee caruurtii qofba qolkiisa intuu galo aan la is arkaynin, fadhiyo waaweyn, musqulo fara badan oo kuwii hore musqulii hal musqul bay ahayd kuwan, laakiin dadka dad badan baa la siiyey, kaliya ma aha qoysas badan baa la siiyey. Qoysaska qaarna saddex musqulood bay uleeyihiin, qaarna laba musqulood bay uleeyihiin laba qamiis. Marka waasicnimada dee iyo hawada freshka ah.
Soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuulada Islaamiga inay geystaan. Haddaba Cashir guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka Melbourne ma u dhow yahay iskuuladaasi Islaamiga?
iskuul islaamiga ugu magac dheer ee Soomaalida badankood ay dhigtaan 80% ay dhigtaan waaba agteeda waa 5 minute 5 daqiiqo ay jiraaniga dadka si tiga degan iyo dadka si shisheeyaba macnaha ay u soo yimaadaan.
14 cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraada adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sanadii 2020kii. Cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka laysku karantiilo oo uu cudurka haleelo.
Kulay cabsida horta marwalba ama guri dheer saarno ama guri hoos degano way jirtaa marwalba, laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska. Hadda anaga laba jeer baan galay isolationka oo sababtoo ah marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala, marna wiilkayga meel shaqo ah oo aadaya markii qof qabay baa jiray. Labada jeer isolation galayba iyo kii hore isolationka aan galnay waa laba kala nooc iskuul, isma babardhigi karo. Kan dee gurigaagii weynaa baa degantaha banaanka sa bixi kartaa oo qoraxda arkaysaayo guriga hortiisa istaagi kartaa, laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqadun baa istaagi kartaa, daaqadii xataa yarayd oo wad aragteen sa u yartahay. Marka way kala duwan yihiin, aad bay kala duwan yihiin.
Waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi degan, qaarkood intii barnaamijkan dib u dejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan, laakiin Cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursadan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer.
Walaahi haddii chaaniska uu hadda jiro oo kulli dowladda hadda ay soo celiso oo dadka ay siiso macnihi ay tiraada waan idin siinaynaa guryaha qaata, waxaan kula talinayaa, aada weliba ugula talinayaa inay guryaha qaataan. Faa'iido badan baa ugu jirta, caafimaadkoodii oo hawo fresh helayaan baa ugu jirta, cidhiidhiga oo ay ka baxayaan baa ugu jirta. Marka waxaan kula talinayaa faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka guuraan baan kula talinayaa guryaha ay qaataan.
Dowladda Victoria waxay hadda dhisaysaa guryo badan oo malaayiin doolar ku baxaya, kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo Soomaaliduna ay ka mid tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Haatan aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan. Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan. I'm not sure if you're